Asteko hirugarren eguna, aste azkena eta argi astekariaren azkena lehan landu dituzten gaien aurrerapena. Egiteko unea zebrabidean horretarako gurean dugu, aste azkenero bezala, Estitxu Eizagirre, astekariko zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Oiko duguneran, astekariko azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu gaur ere, eta oraingo honetan duela 5 urte martxan jarri zen M15 mugimenduari edo suminduen mugimenduari begira jarri zarete, politika egiteko moduari berrikuntza bat planteatu nahi zion mugimendu ari begira, injustu.
Bai, Gorka Berezertak egin du erreportajea, titularra azalean, politika zarra eta berria plazetan bereizi ziren. Eta orokorran esan daiteke pixkat azaldu duela bilakaera, ezta? Marrigo plazetan eta beste leku batzutan ernetu zen mugimendu horrek, Euskal Herrian ze reflejo eduki zuen eta ze irakurketa egin zituzten alderdi desberdinek edo nola pixkat rekolokatu ziren estenategi berri hortan.
Eta kaso aurrera begira ere ze posiziotan kokatu beharko luketen behartu dituelako mugimendu horrek euskal alderdi politikoak ere jarrera bate kontuan hartzera. Madril aldean lehertu zen zalaparta aipatu duzune eran igande honetan beteko dira 5 urte Madrilgo Sol Plazan biltzen hasi ziren asanbladetatik eta antzeko bilguneak izan ziren gurean ere baina berez hartuak idatzi duen eran, jokoz kanpo harrapatu zituen Euskal Herriko zenbait eragile politiko Estitxu.
Bai, jartzen du, pixka kontatzen du, hasiera hortan, Madriden aldarrikapen nagusia zela, benetako demokrazia orain edo, ez? Leloa hori izan zitekela, eta, Euskal Herriko eta batez ere ezkerra bertzale inguruko jendeak, erantzuna horri eman ziona esan ez, guk hori aspalditik esaten genuen, ezta? Eta behar bada interesez beharrean edo aliatu ikusi beharrean, mesfidantzaz behiratzen zietela plazako herritarrei, ezta? Eta baita hori kontatzen du, ez? Era berean pixkanaka, Madrilgo politikan eta soziologian gertatzen ari zena, eta Euskal Herrian gertatzen ari zena, besteak beste ilegalizazio luze baten ondorengo lehenengo hauteskundeak zirelako, mezu desberdina ematen zutela gizarteek, ez? Baditu diela Madrilen zela ez gaitu zue ordezkatzen, eta Euskal Herritarreko, zati handi batek, justu hainbeste urte eta gero ukatu azokan boto eskubide irabazizuenean, bazidu diela berriro ere, ordezkatua sentitzeko sensazio hori islatzen zuela, ez? Baina, era berean, gertatzen ari zela, hori, Madrilen plazaratzen ari ziren, gai sektorialak eta borrokak eta gauzak egiteko modu berri horiek, hemen ere, zeukatela noski bere zentzu osoa, baino hemen, alderdi politikoek jarraitzen zutela pentsatuz, ohiko moduan, bake egintzak eta normalizazioak markatuko zuela urren guztetako agenda, ez? Eta beraz, behar badatzitu zela hain ondo integratu, Madrilen egonzen ari zian beste sozial aldetik lotutako gai horiek ezta.
Eta gurean ere baziren akaso arlo sozialak tira egiten zien edo erakartzen zituen herritarrak ere. Berezi hartuak aipatu duzuneran bi garai politiko kokatzen ditu, batean akaso Euskal Gatazkaren amaiera izan behartzuen ura eta oraindik ere lokatzetatik irten ez dena eta bestean Espainian zegoen egoera sozialari, nolabait positiboan erantzuteko joera eta akaso hori izan da gaina hartu duen auzi politikoa, besteari gainean jarri zaiona, baina galdera honakoa izan daiteke. Zergatik izan duen arrakasta joera horrek Espainia mailan, Estitxu?
Igual da hor, zuk izan ez notan pixkar lotuta, handik urte betera do, gainera Gorka eta Lander joan ziren argiatik, berriro ikustera bermugimendua nola zegoen, eta ikusten zen urte bete horren bilakaran alako aldaketa bat, ez? Batetik gizarte mugimendu ugari artikulatzen zituela mugimendu horrek, eta aldarkapena konkretuagoak zirela, eta baita ere, herritar askoren gana sozializatu zela M15 espiritua naiz eta plaza horietan ez egon, ez? Osea, jendeak oso begionez ikusten zuela edo identifikatua sentitzen zela plazan ematen zen mugimenduarekin ez da berek parte ez hartu. Eta EAen hobeto esan da barkatu, gazten euskal behatokiak egindako inkesta batek ere esaten zuela hemen ere ematen zela fenomen hori alegia 15 eta 29 urte bitartekoen gazten 40%ek dei honez ikusten zuela M15 mugimendua, naiz eta mobilizazioetan zuzenean 14%ak bakarrik parte hartzen zuen, ezta? Orduan, Eduardo Maura, EAeko alduguko idazkari politikoak horrelaxe jartzen zuen rebelion webgunean hil honen hasian egin joten elkarrezketa batean, M15 imaginario hori edo empatia hori, lotua zegoena kantuekin, esloganekin, telebizarekin, Euskal Herria ere indartxu sartu zela, ezta? Eta imaginario horrek pixkat Ezkerra Abertzalea bazterrean kokatu zuela eta Espainiako saltza positibo hori dala ba hemen ondo erorizena, eh?
Kutsadura hori eragin zuen nola bait. Gurean egoera sozialaren larriaz ohartuta zeuden sindikatuak eta mobilizazio jendetsuak ere egon ziren, baina kaso ba greben edo lan uzten ondoren etzetorren garai berririk eta herritarren suminak eragin die zentzu horretan alderdi politikoei estitu.
Bai, hortan markatzen zuen diferentzia, ez? Ba, karo, Madriden askoz ere okerrago egoteak ba, zentzu hortan behar bada alde jokatu zuen gauza berri bat ernetu zedin, ez? Eta hemen, ba, bueno, zorionez izan behar dago, baina bai mugimendu sindikalak egin zuela oso oso kanpaina gogorrak egin zituela ba, greben alde, eta orduan, bueno, ba, greba horiek aktibazio hori ba, zegoen gizartean, sasoiago zegoen alde batetik sindikal gintza mobilizatzeko gaitasunen aldetik, baina bestetik hortik ezen ezer berririk sortzen, ez da, ba, hori eragiten zuen pixkat, hemen berez bat zegoen artikulazio horrek, behar bada, ba, zozer berria sortzeko espazio gutxiago uzten zuen, ez da, eta berak hortan zaten du, Gorkak bere zertuak zentzortan ulertzen du, ba, behar bada, estenatelio berri horretan, ba, ongien kokatu ziren bi alderdiak izan zirela, batetik Podemos aldugu eta bestetik ba EAJ bera, ez da? Ba zergatik? Ba bueno, azkenean gizartea eskatzen dizelako aldako aldaketa bat, Marriren oso esanguratsua zena eta bueno, Podemosek pixka bat kanalizatu zuena eta ba bueno, Gorka bere zertu kontatzen du nola hasieran justo ba ez gaituzte ordezkatzen zela asamblaetako leloa eta beraz hasieran gaizki hartu izan zela alderdi politiko baten sorrera, baino bestetik denborarekin ba bai lortu zuela pixkat mugimendu guzti horren ba lidergoa edo hartzea politika mailan, ezta? Eta gurera etorrita ba EAJak zer egin zuela ba irakurri zuela hori, ez? Hemen gizarte aldaketa bat dator, jendeak ulertu du ba ongizate estatua eraisten ari direla murrizketa berri horiek eta gehiago ez garela biziko leno bezala eta lengo mundua joan zela eta horren aurrean badaude bi aukera, ez? Bat da Podemosek bezala aldaketa bat lideratzea eta bueno, ba hobekuntza sozialak denentzako eskatzea eta bestea da EAJarena, ba bere estrategia gehiago izan zena esatea, bueno, bai Madriden bai, baina EAen ez gara engezki bizi, ez? Edo EAen oso ondo bizi gara, ez? Eta orduan ba pixkat diratu zuela bere diskurso guztia, ba EAeko datuak azaleratzera beti ere Espainiarekin kontrastean gorago gelditzen direlako gai guztietan, ez? Eta beraz ba alako mezu bat zabaltzea esanez EAen ondo bizi da eta gure kudeaketari esker ba jarretuko dugu Espainian baina askoz ere hobeto bizitzen, ez? Eta beraz ba noski konparazioan beste aldamenean daukaguna oso miserable dagoenean ba hemengo egoerak beste zerbait ematen du, ez?
Batzuk beraz sumindura hori nolabait ba kanalizatzera eta mugimendu bilakatzera jo zuten eta beste batzuk akaso balderatze horrekin sumindura bera baretzera ere bai. 5 urte igaro dira horretatik aurrera begira jarrita alderdi edo joera politikoek zeren aurrean topo egiten dutela esango genuke.
Bueno, ba hori, ez, igualen egoera antzekoa, ez, ba gauzak ez daudela ingaizki pentsatzen duen gizarte batek ez duela aldaketari eskatzen, ez da? Eta, bueno, pixkate Gorkak horrela definitzen du gaur egungo euskal politika, grisa tono arekin, ez da? Ba, bueno, bizira utarekin konformatzen den persona arrunten aukera dela EAJ, eta, bueno, ba bueno, azkenengo hauteskundetan ikusitzen hori izan zela, ba justo diputazioetara eta inoiz baino garaipen handiagoa lortu zuena, baina eraberean, bueno, ba hor ikusten dira beste hiri batzuetako esperientziak eta ekimen hauek, ba behar bada zergatik ez, ez Euskal Herrian ere eduki dezaketela beraien isla edo.
Bueno, gaiz aldatuko dugu, baina ez erabat, akaso plaza aldatuko dugula esan genezakelako, izan ere Pello Zubiriak Net Hurbila talera beste plaza batean abiatutako mugimendua ekarri du, Parisko Republike plazako Nui Debut mugimendua hain justu, eta aurrera begira zerregin erabakitzeko barne eztabaidan dagoela ere jaso duzu bertan.
Bai, zentzu hortan gustora irakurtzen da, ba bueno, ikuspegi kritikoak azaltzen dituelako, ba justo plaza hortan eragileak izan du diren jendearen aldetik, ez? Bateri daukagu esaterako, ba fakir aztekaria bera izan zen pizkat deialdia egin zuena plaza hori okupatzeko eta bertako, bueno, Emanuel Tod historialariak egin dituen bat kritika, ba bueno, gaur egungo egoera horri buruz, eta bestetik, ba, Serri Alimi, Lemon Diplomatikeko zuzendariaren adierazpenek ere biltzen dira. Ez eta pixkat ikusten da, hori, ba, asambleetan hitza hartu, hori dena oso ondo, baina hortik, ba, horrek zer emango du, ez? Edo pixkat momentu honetan hortara jarrita direla, eta horregatik, bueno, pixkat eskatzen dutena dela, ba, ez beraien buruarekin liruraturik gelditzeko, edo beraien ba, indarrarekin eta aspaliko parte zendu eta aktibat izanarekin pozik gelditzeko, baizik eta horrek denak gero behar duela, ba, alako, ezakit, hauek aipatzen dute antolamendu beharra, ez? Eta justo gainera beraien kontatzen dute nola plazetan eta sumatzen den justo antolatzearen kontrako baloreak edo, ez? Edo ez antolatzeari ematen zaiola puntu positiboa eta berriz hemengo adituak behar bada belaunaldiz ere zarragoa direlako beraiek aitortzen duten bezala ikusten dute behar bada antolaketa puntu bat behar dela batez ere gaur egungo sistema inoiz baino trinkoagoa delako eta lobietan eta sistema ez hegemonikoetan oso oso antolatuta dagoelako ez beraz horri aurre egiteko ez zote den behar ba alako antolaketa bat, eta badirudi batea momentotan hor dagoela.
Beraz, korronteak egon daitezke batetik akaso Emanuel Todd, historialariaren ustez zerbait txikia izan daiteke Nuidebu mugimendua, baina bere horretan zerbait bada eta aldaketarako aukera susta dezake, eta bestetik ba, Frederic Lordon ekonomialariak edo Serge Halimi Le Monde diplomatikeko zuzendariak aipatzen dutena, ba, euren buruaz maite mindu ordez, egon daitezken prekarietate egoera hori guztiak mugimendu edo indar garai ezin bihurtzeko beharra, ezta?
Bai, hori da, ez? Eta bueno, ba, aipatzen dute, ez? Beraien asmoa zen izan den hasieratik, ez? Eta hori, ba, herri txikietako supermerkatuetako langilearen hitza, ba, bueno, plazara helaraztea edo, bueno, ba, garbiketa eta asistentzia lanetan ari diren emakumeengana beraien mezua iritsi araztea, ez? Baina bueno, horiek ere aipatzen dute, ba, bueno, asiatik helburu izan arren, ba, badirudiela, askotan pasatzen da olako borrokekin, ez, ba, honen alde edo bestaren alde, edo guztien bizi maila hobetzaren alde egiten da borroka, baina askotan ez dela lortzen justo, ba, jende hori, ba, elkarrekin lanean aritzea, ez, edo beretan protagonista edo sujeto bihurtzea, ez da, eta, bueno, bereik ere aipatzen dute, ba, bueno, hor dagoela, betiko erronka hor jarritzen duela egoten, ez da.
Betiko erronka izan daitekeena beraz ikusiko da mugimendu honek guztiak ere eragiten ote duen 5 urte barrurako bakaso Espainian sortu zen horrek eragin duen olaturik eta amaitzeko Mirentxin gidarien errealitatea ekarri duzu astekarira voluntarioen sare horretako Amaia Aurkitza eta Maider Huertarekin Kordobako espetxera arteko bidaia egin duelako Iker Oñate kazetariak ez ditu.
Bai, hori da eta berak kontatzen du ba nola gaudeko zortzietatik, urrengo eguneko gaudeko amaika terdietara, ba, bidaia egin zuten Kordobara, beraz, hogeita zazpi orduko bidaiaren nola izan zan, ez da, eta Iker Oñate, bueno, argiako zidea sartu zen furgoneta horretan, eta orduan pixka naka, ba, alako bidaia ba, kronologikoa eginez ikusten da, ba, bueno, ba, hainbat eta hainbat euskal familiren asteroko realitatea zein den, eta horko, bueno, detaliak eta datuak eta ematen ditu eta nola ez ba bueno familia guztiek erabat eskertzen duten ba Mirentxineko elkartasuna ez da eta betetzen duten funtzio sozial hain handi hori ba bestela oso posible litzatekeelako ba hainbat bisita egiteko modurik ez edukitzea jende batek baino gehiago ba urruntasuna dela eta arriskuak oso gora egiten dutelako eta bestalde ba bueno garraioak ekartzen dituelako normalean zailtasunak ez da.
Hori da, eta gidari funtzio soilaz gain Mirentxinekoei tokatzen zaieak asoterapia lana ere eta bisitara bidean sor daitezken urduritasunak baretzeko ahalegina egitea ere.
Bai, hori da aipatzen dutena beste bidaiariek, ez? Ba bueno, alde batetik ba furgoneta hortan joateak bai mentzen diela askoz ere erosoago egitea bidaia deskansatuta iristea, ze bestela ba bueno, bisitako momentu hain ba, bueno, tenso eta desiatuetara ere, berizten zirela oso sonekatuta, ez? Eta, ba, honi esker, berizten direla beste gortu batekin, ba, bizita bera gehiago gozatzeko, eta era berean, ba, hori bidaia berbera, eta, bueno, ba, une gazioiek, ba, kolektiboan eramaten direnean, ba, bueno, beti da askoz ere aringarriagoa, ez da? Eta horra saltzen dira, ba, beste betiko, ba, aizialdirako ere moakzentuk izaten diren, ez? Ba, zerbitzugunetan, ba, elkarrekin gozaldu edo azkaltzen duten momentua, edo, bueno, behin bisita egin da gero beste zai, ba, kanpoan daudenean, eta, bueno, ba, ukizik ustera lako tarte batzu, pixkat, ba, konpartitzeko denen bizitenak.
Joaneko bidea ez da xamurra izango, zer idatzi du Oñateke itzulerakoaz, behin bisita egin ostean egin beharreko bideaz?
Bai, ba, bueno, ba, askoz ere, tonu alaiago asumatzen da, bai, jendea pozik etorreko baliz bezala, eta eraberan ja bidaiaren nekea da gehiago azaleratzen dana, ez da, eta ja, iristeko gogoa, eta, bueno, ba, neke hori, ez da. Baitare asko gustatu zai, ba, bueno, azaltzen digulako miren txilitzen handundi datorren, ez, eta behar da, ba, entzule asko ez denuen ezagutzen, ez da, eta, bueno, ba, miren txin, aurreko etxeak preso zeukan zenarra Algeziresko espetxean eta ez zeukan modurik bizitan joateko, ez? Eta bueno, bere egoeraren berri jakin zuenan inguruko pertsona batek ba bere burua presta saldu zuen ba bidaia horietako txofer izateko, ezta? Eta bueno, ba oraindik ere lagun horrek ba bere izena publiko egin nahi ez duen horrek ba jarraitzen du miren txineko gidaria izaten eta nola ez, ba bere laguntza izan zen, ba, hilela bizikoa, ba, garaietan bizitoiek egin zitzen zen, ez da? Eta orduan, ba, bueno, gero pentsatu zuten ekimen hori Euskal Herri osora zabaltzea, eta gaur egunez, ba, zorionez, ba, familia guztia daukatzen zuertan zerbitu hori bermatuta, ez da?
Elkartasun dinamika hori bera eta kaso bidaien kronika ere ekarri duzuena astekarira. Hiru kontu aurreratuta, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei ez ditu.
Bueno, ba, badaukagula beste gai bat, asko zere zerrendalagoa, baina egun irakoa, eta eraberean, ba, polita eta beharrezkoa, eta da, ogia. Eta, bueno, iratzi zarazuak kontatu dizkigu bi esperientzia, ba, ogiaren prozesua zertik bukarara etxean egiten dutenak, ez? Zertzen ditenak gadia egiten, errotan xeetu, ba, hori, ba, masa eta hori dena egin, eta labean. Azaltzen du baita ere nola diren ba, bai proportzioak eta prozesu osoa, eta gaina beraiek esaten dute, ba, berez oki oso ona eta goxoa egin daitekeela etxe guztietan, eta hortera gomendatzen dute jendea, eta adierazten dute, ba, zer desberdintasun dagoen osasunarentzako eta elikadura bezala, ba, hori, etxean egindako eta osagaia kontrolatzen dugun ogitik, ba, normalean dendan erosten dugun ogira.
Hori itxegoa da, aste honetako argiaren alean jaso dituzuenak, ez ditxua Izagirre, argiako zuzendaria eskertzen dizugu, gurera batu eta aurrera pena egin izanagatik, eta datorren aste azkenera arte, agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.